entzuleak, Alabe irratian zaudete, eta hau Standby da. Gaurko irratsaioa hasteko, hemen txegertu, Andoainera joko dugu, bertan inorenen honi taldekoak daude, eta beraien azken lanetik entzungo dun kantua, Biziba Ero. Hortxe, bizi baero, hemen Standbyn bezalako bi ero, entzun dugun kantua, eta esan bezala, inorenen horinen azken proposamenean aurkitu dugun kantuak, bueno, diska amabi azbeteko, amabi puluadetako diska hau irikitzen duen lana da. Inorenen honi, bueno, ba, ja da 2003an sortu zen taldea da, eta Andoainen sortu zen, hain zuzen ere, ba, BAPeko iakide guztiek osatu zuten, ez da?
Bai, Borja izan ezik, beste guztiak osatu zuten taldea, eta bueno.
Jomez izan ezik, Borja sartu zen.
Hori, aldrebez.
Gitarrak hartu zitune Borjak, Eta bitxia da inoren eroniren ibilbidea, ba, bueno, diska bat atera, eta gero, ba, bueno, hiru diska motz edo hiru, bueno, esan dezagu trilogia ditzen diote beraiek, atera dituztera, ezta?
Bai, Drohon, Fosbury eta azken hau, Fregoli, eta, bueno, haiek esaten dute egin nahi dutela da sortu bosei abesti, eta zuzenean estudiora, eta, bueno, horrekin lortzen dute soinu eta ideia freskoak edo.
Bai, horrela da, ez dute gehiek itxaroten, ez dute, bueno, ba, sormen aldetik amar edo amaika edo amabi gaur egun egiten dien bezalako lan luzetarako itxaroten. Eta, bueno, benetan bitxia baita ere talde honen ibilbidea esan dizuegu, ba, bueno, hortxe hasi ba ziren Bapeko lagunak, ba, Borja hartuta eta Jomezken duta, ba, geroia da, aldaketak joan dira segituan, lehenengo Drakek utzizun basua, eta Marianok hartuzun.
Bai, eta azken bola dauntan, ia sartu da baterian Lobo Elektrikoko Guantxe.
Bai, eta bereiek esaten dute, ba, Fregoli bezala, ba, Fregoli, bueno...
Azken, transformista bat, da, hori, bueno, bat zen.
Bai, transformista bat zen, italiarra bera, Roman jaiotakoa, eta, bueno, pixka bat hartu dute, eta azalean ikusten dira arpegi desberdinak, eta pixka torrekin jokatu dute, eta baita ere, bueno, ba, pixka bat esaten dute...
Bueno, badago, bai. Esaldi bat, LP-an, ba, etxen, esan behar dugu guztiak direla LP-ak, kaleratu dute LP-ak bezala, bai. Eta badago esaldi bat, Fregolirena, artea bizitza da eta bizitza transformazioa.
Horrea.
Eta horrekin jolasten dute.
Hori da, beraiek ere transformatu dira, eta, bueno, ba, esan bezala, bueno, Mikelek duela gutxi, bai, diska hau grabatu, eta horti gutxira, ba, utzi du taldea. Orduan, bueno, berriz ere transformatu, eraldatu egin behar izan dira, ba, bueno, ba, kigu, kide berri bat sartzea taldea, ba, ekartzen duen lanagatik, ez da?
Bai, eta, bueno, eta urrengo kanta entzungo duguna bitxia dabe, bai, kanta ritarena da, ez da taldekoa, eta, bueno, da The Revolution Has Been Televised, eta ja aspalditik Gil Scott Heron grabatu zuen 1974an uste dut, The Revolution Will Be Not Televised, ez dakit lotura dagoen horre edo, ez, baina, bueno.
Gauza galdatu dira eta gaur egun esan daite, gaur egun irautza hauek behitza nahiko telebizatua diela, ez da?
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, Fregoli honetatik, The Revolution Has Been Televised.
Batean jendearen Revolution has been televised orain goan. Gauza, telebistatua izan da aldetzat. Artzaiak, artaldea telebista zaintzen. Jendetzak oiu telebistako kameratik. Zaindariek mehatxu telebista zerrian. Jendetzak, otoitz telebistaz jainkoari. The revolution has been televised orain goan. Gauza, telebistatua izan da guretzat. Telebista pantalla txikian, plaza handi bat. Revolution has been televised.
Hortxe, The Revolution has been televised, eta, bueno, bai, patu behar dugu. Berriz ere formazio aldaketa honekin eta guantxe gehitzearekin, ba, eszenategietara bueltatu direla, edo bueltatuko direla gure launak, inoren eronikoak, hain zuzen ere, bueno, otxailaren 18an, ongo dia Bermeon, martxoaren batean Donostian, eta martxoaren 22an, Arrasaten beraz, bueno, ba, Fregoli hau aurkezten ikusteko aukera, ba, izango dugu. Eta, bueno, alde batera utziko inoren honi, eta Kataluniara aldera joan gora, eta nola baitere inoren eronirekin, palindromo hori, esateko ez da reixa, Bueno, ba, inoren eronirekin hainbat kontzertu eman zituzten talde batekin goaz, hain zuten ere, Nueva Vulcanorekin, ba, bueno, ba, inoren honi Fosburi aurkezten zegoela, eta Nueva Vulcano, Los Peces de Colores aurkezten zegoela, ba, Euskal Herrian barna hainbat kontzertu elkarrekin jozituztelako, ez da?
Bai, eta, bueno, aukera izango dugu, ba, Nueva Vulcano ikusteko, eta, bueno, hortikan entzungo dugu antxinako abesti bat, single bat, kaleratutako abesti bat. Eta, bueno, single honetan nahiko bitxia da, ba, diseinu aldetik ez dauka gauzan diri, baina polita ez.
Ba, egia esan, beraiek Nueva Vulcanokoak, lehenengo lan atera aurretik, ba, hortxe principal primera baino lehen hainbat single atera zituzten, eta, bueno, ba, beti jolastu dute horrekin ez, ba, barrutik single urdinak ikusi ditugu, txuriak, bai, ba, pixka jolasten dute horrekin, eta singlei garrantzia eman diete, eta, bueno, ba, hiru lan luze dituzte, principal primera 2004koa, Juego Entropiko 2005koa, eta beraien azken lana baino lehen, justo hortxe 2007an atera zuten Los Días Señalados izeneko EP hau, ba, bi abestirekin.
Bai, Bekore disketxeak kaleratu zuten, eta 2007 urtean, eta bueno, entzungo dugu A aldea, Los Días, bueno, ez da Los Días Señalados.
Bai, EPearen izena da Los Días Señalados, eta aldean daukaguna, ba...
Mano izquierda.
Hori da. We'll be right back. Hortxe, mano izquierda edo ezkerrako eskua, bueno, Nueva Vulcanoren EP edo single honetatik ateratako abestia. Bueno, aipatuko dugu Nueva Vulcano gorre agotxetan behintzat, agotx ezaguna dela, Albert daukagulako, eta Albert, Artur daukagu, eta Artur Ainako abeslaria zan, eta gitarra jolea baita ere, eta bueno, behin Aina desegin zenean, ba, bueno, bizitzako kontuak, ba, batzu guraso izan ziren, eta horrelako kontuak, ba, Arturrek gogoaz euskan orain dien musika egiten jarraitzeko, jotzen jarraitzeko, eta bueno, ba, elkartu zen Albertekin, eta Fencesekin, eta Nueva Vulcano osatu zuten, eta aldaketa, bueno, aldaketa musikala badago, baina horretaz gain ahotsetan ere eta hizkuntzan ere, ba len Ainak ingelesez abesten bazuen, ba oraingo honetan Arturrek gazteleraz kantatzea erabaki zuen.
Bai, eta hortik aurrera abesti guztiak bueno, do gehienak izan ziren gaztelaniaz eta bueno. Gero bebai ba bekoreko iaia diska guztiak eta soinu berezi hori lortzeko beti goten da oratzean ekoizpe lanetan Santi García eta bueno normalean grabatzen dira Costa Brava Ultramarinoseko Costa Brava dagoen estudiotan.
Bai, Girona norre San Feliu de Gisols dagoen estudio hietan bai.
Bai, eta lortzen dute hori soinu bitxia eta hori entzuten dugunean ja esaten dugu bekoreko produzio badala.
Bai, ala, ala.
Eta bueno, bitxia da, bai singelau han izan zen grabatuta, baina azken LPA ez?
Ez, azken LPA, bueno, zati bat behintzat edo los peces de colores, esan bezala, ba, garaten grabatu zuten haindu hainen, Santi García bera joan zan garatera, eta laguntzaien nola ez, ba, Kaki Arkarazu alde batetik, eta beste batetik, ba, Mikel Abrego.
Bai, bueno, eta lotura aurreko taldearekin, sinoren eroni normalean grabatzen dute hor, garate estudiotan, Lizago eta jende gehi hortikan.
Hori da, eta bueno, eta hor garaten, eta Ultramarinos bien artean grabatutako lana izan zan, behaz hor ere, bueno, ikusten lotura eta ziurrenei bainoren eroni, eta gero batera kontzertuak amateko, ba, ideia hor ere sortatuko zala imaginatzen dugu, ezta?
Bai, eta bueno, ja, ba, bukatzeko Nueva Vulcanorekin entzungo dugu bealdea.
Bai, bealdea entzungo dugu, eta bueno, egun ezagite euritxu eta hotz eta elurra egiten duen egun hauetarako, ba, pixka eta aurre egiteko abesti egokia, ezta?
Bai, predominio del sol deitzen da eta Nuevo Vulcano.
Yeah.
ba hortxe entzun dugu abesti politxo di Los días señalados, ba ateratako, bueno, Predominio del Sol zen kantua eta Los días señalados single horretan agertu zana eta bueno, ba agurra esateko nolabait ere agurra esateko Nueva Vulcan hori, ba beraien beste single bat eskuratuko dugu len esan dizuegu, ba oso single berezia dituztela eta oraingo honetan horra ul ikusten dut prestatzen arila, ba oso single polita da, urdina da, bueno, ez dakit, estampazio oso polita da eta bueno, ba gogoa mandigu pixkatxo bat, holako bitxikeri bat, ez dakit, ez da bakarrik
ja irratien ez da entzuten, ez da ikusten, baina entzuten da eta bueno, vinilo guztiak daukagu gaur, koloretakoak, lena txuri-txuria, hau urdina eta bueno.
Da, polita da eta gainera, bueno, esan behar da, ba musika zaintziaz gain, ba estetika eta bueno, kontu guztia oso zaindua daukatela, zagin lan polita da, ez da egukitzeko kolekzionistentzako, ba lan polita, ez da.
Ba, eta gero bebai esan behar dugu, lan luze atera baino lehen, ba garaian talde guztiak hasi ziren bezala single bat kaleratu zuten.
Hori da. Bueno, ba entzungo dugun singlea, okerrez banago, 2004koa da, hori da, eta beraien lehenengotako single bat izan zen, Sagrada Familia izenekoa, eta bueno, bertan ikusi dezakegu Bartzelonako
Sagrada Familia.
Sagrada Familia, eta bueno, beraie Bartzelonakoak izan da, ba bueno, hitzetan eta bueno, hainbat gauzetan ba nabaritzen zaie. Aipatuko dugu grabatuta kasu honetan Diego Guiz Buenok egin zuela eta bueno, ba honekin agurtuko uno Vulcano, Sagrada Familia besti eder honekin.
Santísima Trinidad.
Hortxe, Sagrada Familia, Nua Vulcanoren kantua, eta, bueno, ba, gur polita, ba, Nua Vulcanore egiteko, eta aurki Euskal Herritik zehar ikusten ditugun kontzertuak ematen, eta lan berriren bat edo zerbaitekin, ba, posten gaituzten. Bueno, berriz ere Euskal Herria bultatuko gara, doinu zaldatuz, eta, bueno, ba, 2010 urtean, Bonberena ekintzakek, Tolosati bialdu zigun diska bati erreparatuko diogu, eta gure fonotegatik atera dugu. Zerbaitik atera dugu, ba, arrazoi garrantzitsua da vinilo formatuan, bilaritako lana dela, eta, bueno, nola ez, ba, hemen standbyn, ba, gaur adibidez, orain arte entzun dugun guztia viniloan da, eta, bueno, gustoko ditugu viniloak, eta jartzen ditugu, eta, bueno, ba, 2010 iritsi zen, ba, 20th Coming Fire taldearen Bitterness lehenengo lan hau, ba, vinilo moduan iritsi zaigun.
Bai, vinilo moduan, 12 puldakoa, baina 45 revoluzionetan.
Bai, hortxe ibili behar gara ondo begiratzen, zenbatetan dago, batzutan handia izateagatik, ez du esan nahi 23koa denik.
Eta aldrebes, batzutan txikiak eta joaten dira 23 revoluzionetan.
Bueno, ba, 20th Coming Fire hauek, ba, jarkore azkarra, zuzena eta gogorra, ba, egiten dute, ez, ha?
Bai, batzuetan melodikoa, baina batez be azkarra da, eta hori, ba, entzuteko eta jakiteko nola egiten duten musika, ba, entzungu dugu lehenengo kanta, Silent Weapons for Quiet Wars.
Bueno, ba, hortxe, saltatu du abesti batetik bestera ikusteizu de musika zuzena eta azkarra, 20th Coming Fire hauek, ba, ezakit, beste garai batea eramaten gaituzten, ezakit, gaur egun agian ez da inoikoa izaten, ez dugu hainbeste talde ikusten, ba, bueno, hauek hortxe jorratze dute, Silent Weapons for White Wars entzun dugu, eta ia kantu guztiak, ba, Witherness lan honetan, horrelakoa dira, azkarrak, motzak, eta zuzenak.
Zuzenak, bai, ez dute zalantzarik, eta joaten dira, nahi duten lekura, ez?
Hori da. Alare, bueno, samezela, neskak ere, ahotsetan sartze ditu, bere melodiak eta bar, baina bai, kantu zuzena dira. Eta esan dugulen, Bonbereneatik iritsi zaigula, eta, bueno, ba, bertan grabatu izan zen, ez da?
Bai, txapek egon zen ekoizpelanetan, eta Bonberenea ekintzak kaloratu zuten 2000 eta 10. Urtean.
Hori da, bueno, hardcore zalentzat, ba, benetan gomendagarria den lana. Eta, bueno, ba, beraien musikaren adierazgarria, urrengo kantua, Slaves of Our Identity. Bueno, hortxe, abesti bat edi bezera, hor dago Raúl, ero moduan ezin geratu, bueno, beretan azkarra da, eta abesti bat edi bezera, ba, ez du ia etenik, eta, bueno, ba, esan dizu, 20th Coming Fire, Witherness, entzun duen diska, eta, bueno, 2010-an, bomberenea ekintzaken, eskutik, iritsi zela Alabi Irratiko fonotekara, Alabi Irratia jarraitzen duzue, standby irrasaioa dau, eta viniloak jartzen jarraituko dugu gaurko egunean, eta bueno, gaurkoan gure klasikoarekin goaz, eta klasikoetik klasiko bat, ez da?
Bai, gaur entzungo dugu destu iztaldea, nola baite Iggy Popen, ez da bere lehengo taldea, baina baizik eta bere lehengo famatuena edo. Eta bueno, ja, 1978an grabatu zuten diska hau, eta izan zen bere lehenengo diska, berak elkartu zuen Ascenton Brothersekin, edo Ascenton anaiekin, eta Dave Alexander basuan, eta osatu zuten laukote musika eta bluesa desberdina egiteko.
Hori da, bueno, horre James Newell, Osterberg da Iggy Popen berezko izena, ez da?
Bai, berezko izena, eta, bueno, Pope etortzen da bere auzokidea nahikoan txerakoa zela, eta jende guztia bera Pope hasi zen deitzen, eta gero berak MC5 kontzertu bat ostean, ikusi da ostean, ba, bere buruari hasi zen deitzen Iggy Pop.
Ba, esan behar da, beraien lehenengo kontzertua, ba, hortxe, eman zutela Halloween egun batean, ez da, 1977an, ja, pasatu dira urte de xente, eta, bueno, gero, ja, jotzen hasi ziren, eta pixkanaka, ba, ezagunakoa izaten, ez da?
Bai, Danny Fields, egun batean topatu zuen haiekin, Danny Fields izan zen Electrako Records, begiratzalea edo alako zerbait eta bueno, gustora geratu zen haiekin eta ba gomendo zuen kontratu bat sinatzea Elektra Records disketxekin eta bueno, horrekin ja hasi ziren diskoa grabatzen eta bueno, trilogia bat egin zuten lehenengo bi diskak Destuyis diska eta hurrengoa Fan House diska Elektra disketxekin eta hurrengoa Raw Power ja Kolumbiarekin.
Bueno, ba grabatu zuten hortxe lehenengo LP hontako lehenengo kantua entzungo dugu, ezta?
Bai, 1979a da kanta eta hortxe doa.
'69, okay. War across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. All across the USA. When it's 1969, when it's 1969, baby. When
Destutxi zen 1969, 1969, eta, bueno, ba, beraien lehenengo lana, izen bereko lana, gaur entzuten ari garena, irikitzen zuen kantu, ba, benetan, bikain, bikaina, eh? Urte haietan bertan, 1969, horrelako musika, ba, benetan, harrigarria zen, eta agian, ez dakit nik, orduko jendeak etzun ulertu, edo zaila egiten zen ulertzea musika, baina arrakasta hundirik etzun eduki, ez da?
Ez, guztiz kontrakoa, ez eukaten arrakasta.
Arrakasta hundirik.
Hundirik, eta, bueno, normala da, eh? Pentsaz hau, hori, irurogeko amarkadan geunden, eta ba, gitarra hauek ez ziren batera arruntak eta jendea zeukan psikodelia, eta gitarra ba, garbiak edo, eta ba, batean etortzen da hau, diska batean, eta soinu basatia, eta gordina, eta bueno.
Eta honi gehitu behar diogu, musikari gehitu behar diogu, ba, ba berain jarrera, eta gehien bat, ba, egipopena, ez? Ba, estenategi gainean, ba, bueno, sekulako jarrera provokatzailea, ba, bueno, denetarik egiten, eta, bueno, jendea enetan ba, harrituta geratzen zela, eta, bueno, ba, jende artean botatzearena, ba, lehenengo aldiz, inorketzuna egiten, edo zauriak egitea gorputzean,
bai, kontu, bai, berak oso famatua zen bere garaian krema de kakahuete botatzen bere gorputzan, gero hasi zen, ba, kristal batekin odola sortzen gorputzan zehar, gero Cincinnatin egin zen bere lehenengo aldian hori botatzea publikoaren kontra eta jendea mantendu goikaldean, ez?
Bai,
eta,
bai, bai.
Bueno, imaginazazu, orain dika punka nahiko urrun zegoela, ez?
Bai, bai.
Iaia mar urte.
Bai, 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 aurreratu egin ziren, gaur egun hain bai. Arraroak ez diren kontuak, ba, orduan behintzat oso arraroak ziren. Eta aipatu behar da, bueno, urte bat beranduago, 70ean, ba, bigarren lan atera zutela, Fun House, eta horrekin ere, ba, ez zutela arrakastari lortu da.
Ez da ere, soinu pizka bat hobea izan zen, produzio lanetan, eta, bueno, dena den, ja, bigarren LP horrekin eta bere zuzeneko historiarekin, ja, disketxeak erabaki zuten, ba, kaleratu.
Bai,
ez kaleratu diska gehiago, baizik eta haiek botatzea.
Hori da, ba, bertan bera utzi zuten, zaukaten kontratua, Elektra Recordsek, bueno, kanporatu intzun destutxiz, eta, bueno, ba, hortxe geratu zean, da, disketxeri gabe.
Hoize, eta, bueno, ba, baina guk entzuko dugu bere lehenengo diskatik beste klasiko bat, No Fun, eta, bueno, esan behar dugu diska honeko produzioa John Cale, Velvet Underground John Cale egin zuen, eta, bueno, ikusiko dugu nolen zuten den, No Fun.
Another day. No fun, my baby. No fun. No fun, my baby. No fun. No fun to be alone. Walking by my. Nobody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, 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 well, come on. Well, come on, for no fun, for to be alone, for no fun, for to be alone, for hang on, for don't let me go, for no fun.
Basati Iggy Pop, The Stoogiesen liderra, garai harretan, abeslaria, eta No Fun, beraien lehenengo lanetik, atera dugun kantua, aipatu behar da, esan dugu lehen, ba, bueno, ba, lehenengo bidizken ostean, ba, hortxe geratu zela, disketxerik gabe, pixka dirurik gabe, eta nahiko, ba, bueno, nahiko gaizki, egia esan, egoera txarrean, eta garai horretan, ba, David Bowie pixka bat lagundu ziela, ezta?
Bai, azken diska, Rap Power berekin, beren esker, ba, David Bowie Columbia disketxeetan zegoen kontratuekin, eta, bueno, bere gomendorekin sinatu zuten beste kontratu bat, baina, bueno, jarraitu zuten ba, salmenta berberekin eta bere hori bere zuzeneko historiarekin eta drogaren arazoekin eta, bueno, ba, hortxe bukatu zen.
Hori da, 1993, beraien azken lana, Raw Power hori, bueno, azken lana edo garai harretako azken lana behintzat, eta, bueno, gero, hoi popei jarraitu zuen, bere bidea, eta...
Bakarrik, bai, eta besteak be bai, elkartu zuten, ba, beste talde batzuekin, batzutan MC5 kide batekin, eta Radio Birdman, New Race taldean, edo, bueno, hainbat eta hainbat taldetan, eta gero hori 2007 urtean elkartu ziren berriro, zuzenean jotzeko, eta erabaki zuten beste LP-a grabatzea, eta, bueno... Baina hori beste kontu bada eta guk hemen geratuko gera.
Bueno, ba, diska honetan, ez duzitzen lehenengo diskan, agertzen da, ba, besti benetan ezaguna, hainbat eta hainbat moldak eta ba, jasan dituen, eduki dituen kantua, eta, bueno, gaurko gure kantu originala izango da, ezta?
Bai, eta zer esanik, da, I Wanna Be Your Dog, eta hauek dira, The Stoogies.
hortxe, I Wanna Be Your Dog, The Stoogiesen lehenengo lanean agertu zen kantua, eta agian gure artean kantua dugu ezagunagoa zen, me gusta ser una zorra.
Una zorra, bai, Las Bulpe egin zuten bere garaian, eta, bueno, sormena sortu zen, leku guztietan, agertu ziren Caja de Ritmos programa batean, Televisión Españolako programa batean, eta hortik aurrera bere ibilbidea bukatu zen esan behar dugu. Ez bakarrik beraiena, bizik eta Carlos Tena zuzendaria bebai, bota zuten telebistatik, eta bueno.
Ba, esan behar da kantua zuzenean jozutela hortxe, ba, aurren ordutegi batean edo, eta bueno, nahiko eskandalagarria izan zen kontua, ez da?
Bai, bai, baina bueno, guk entzungo dugu beste bertsioa, kasu honetan Ankel Tupelorena, pizka bat ezberdina denez, ez dauka zer ikusirik punkiaren munduarekin, baizik eta country alternatiboarekin.
Hori da, Banket Dupelo, bakizue bertako, bueno, partaideak, bueno, Wilco osatu zutela gero, ez da?
Bai, batez be, bi ziren, Jay Farrar gero Sonbol osatuko zuen taldearekin, eta ezaguna, gehien ezaguna dena, Jeff Tweedyrena, da, eta berak montatu zuen Wilco taldea.
Bueno, ba, Ankel Tupeloren bersio, moldaketa horrekin agurtuko dut, aipatuko dut agian ze diskan agertzen den, ez da?
Bueno, gu daukagu, hemen, errekopilatorio batean, Ankel Tupelo anantologi, eta, bueno, hortikan aukeratu dugu. Kanta.
Bueno, ba, moldaketa honekin, datorren astea arte.
Bai,
agur. Agur.
Up, I want you there. In my room, I want you there. Now I wanna be face to face. Now lay right down in my favorite place. Take care.